Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 հունիսի 2-ն է, ընդդիմությունը ծրագրում է հետագա անելիքը, անվտանգության խորհրդի քարտուղարը անդրադառնում է բանակցային գործընթացին և եվրոպական խորհրդի ղեկավարի մեկնաբանություններին, մարդու իրավունքների պաշտպանը գնահատում է ոստիկանների գործողությունները, Ուկրաինայի պատերազմը շարունակվում է, ինչու է արգելափակվում հանրաքվեն, որով հարավային Օսյան ցանկանում էր միանալ Ռուսաստանին, բայց նա Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 3 հեռախոսազրույց է ունեցել Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլի հետ։ Կողմերը պայմանավորվել են առաջիկայում երկ կողմ հանդիպում կազմակերպել և քննարկել Հայաստան-Վրաստան հարաբերությունների բոլոր հարցերը, հաղորդում է Հայաստանի կառավարությունը։ Օրերս Վրաստան էր այցելել Հայաստանի նախագահը, պաշտոնը ստանձնելուց հետո դա Վահագն Խաչատրյանի առաջին պաշտոնական այցն էր։ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել նաև Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայսի հետ։ Նրանք մտքեր են փոխանակել տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման աշխատանքների մեկնարկի, Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման ընթացքի և հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները կարգավորելու հեռանկարների շուրջ։ Քննարկվել են նաև հայ-իրանական երկկողմ օրակարգին վերաբերող հարցեր։ Այսօր երեկոյան Հայաստան է ժամանելու Հունաստանի ազգային պաշտպանության փոխնախարար Նիկոս Խարդալասին, այս մասին տեղեկացնում է Հայաստանում Հունաստանի դեսպանությունը։ Ուկրաինայում անցած գիշերվա ընթացքում Սև ծովից հրթիռակոծվել է Լվովի մարզը, վիրավորվել է 5 մարդ։ Մարզի ղեկավար Մաքսիմ Կոզիցկին ասել է, որ հրթիռակոծվել է երկաթուղային ենթակառուցվածքները։ Ռուսական ուժերը հրետակոծել են նաև Խարկովը, Սումի մարզի Կրասնոպոլսկ բնակավայրը։ Լուգանսկի մարզային ղեկավար Սերգեյ Գայդայն ասել է, որ Սևերոդոնեցկում բարդ իրավիճակ է։ Քաղաքի մեծ մասը գրաված ռուսական ուժերը փորձում են բոլոր ուղություններով ճեղքել ուկրաինական պաշտպանական գծերը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հայտնում է, որ այսօրվա դրությամբ կապիկի ծաղիկի 550 դեպք է հաստատվել աշխարհի 3 տասնյակ երկրներում, որտեղ վիրուսը էնդեմիկ չէ։ ԱՄՆ-ի Օկլահոմա նահանգի Թուլսա քաղաքի հիվանդանոցային համալիրում չորեքշաբթի տեղի ունեցած կրակոցների հետևանքով առնվազն 4 մարդ է զոհվել, ևս մի քանիսը վիրավորվել են։ Իրավապահների տվյալներով մահացածների թվում է նաև հարձակվողը։ Անցած շաբաթ Տեքսաս նահանգում զինված անձը սպանել էր 19 դպրոցականի և 2 ուսուցչի։ Նման հարձակումները ամեն անգամ բորբոքում են հրազենի վաճառքը սահմանափակելու բանավեճերը, բայց իշխանությունները կտրուկ քայլերի չեն դիմում։ Այսօր առավոտից Բուքինգհեմյան պալատը, Լոնդոնը և ամբողջ Բրիտանիան պատրաստվում է Էլիզաբեթ II թագուհու 70-ամյա գահակալությունը նշելու տոնակատարություններին։ 96-ամյա թագուհին 70 տարի առաջ 1952 թվականի հունիսի 2-ին թագադրվեց Մեծ Բրիտանիա և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության թագուհի։ Պլատինե Հոբելյանը նշվելու է 4 օր։ Տոնակատարությունները այսօր մեկնարկում են Լոնդոնի կենտրոնում զինվորական հեծյալների շքերթով, երեկոյան տոնական հրավառություն է լինելու, 4 օրվա ընթացքում գալիք կիրակի ներառյալ անցկացվելու են բազմաթիվ տոնական միջոցառումներ։
Շնորհակալություն, Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Իշխանությունը հայտնում է, որ հաստատակամ է խաղաղության գնալու, սահմանազատում իրականացնելու, սահմանային անվտանգություն ապահովելու հարցերում։ Պարբերաբար տեղի են ունենում հրադադարի խախտումներ, այդ թվում ցավալի ելքով, բայց բանակցային գործընթացը պետք է շարունակվի։ Այսօր անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը անդրադարձել է նաև Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելի մեկնաբանությանը և դրան հաջորդած պարզաբանմանը, լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Սահմանային ցանկացած լարում բացասաբար է ազդում բանակցությունների վրա։ Այսօր ճեպազրույցում հայտարարեց անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, խոսելով հայ-ադրբեջանական սահմանի վերջին միջադեպի մասին, երբ Սյունիքում սպանվեց շարքային զինծառայող Դավիթ Վարդանյանը։
Բնականաբար ցանկացած լարում սահմանին բացական է ազդում բոլոր գործընթացների վրա, և դա է նաև պատճառը եղել, որ մենք դեռևս սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթացները սկսելուց առաջ առաջարկում էինք, որ հայլային տարբերակով զորքերը հետ քաշենք, որպեսզի սահմանին կայունություն լինի։ Իդեպ սահմանային անվտանգությունը շարունակում է մնալ օրակարգում, մենք կքննարկենք եւ հուսում ենք լուծումներ կգտնենք, որպեսզի սահմանին լարումներ չեն։
Հայաստանի ու Ադրբեջանի փոխվարչապետեր Մհեր Գրիգորյանի եւ Շահին Մուստաֆաևի հայ-ադրբեջանական սահմանին առաջին հանդիպումից հետո սահմանազատման հարցով հանձնաժողովի հաջորդ հանդիպումը պետք է կայանա Մոսկվայում։ Այս հանդիպման օրն առայժմ հայտնի չէ, թեև ըստ նախնական հայտարարությունների այն պետք է տեղի ունենար այս շաբաթ։ Համենայն դեպս այդ մասին նշել էր եւ Հայաստանի փոխվարչապետը, եւ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարը։
Օրակարգում բնականաբար լինելու է սահմանազատման եւ սահմանագծմանը կամ սահմանանշմանը վերաբերող հարցեր, այսինքն առաջին հանդիպմանը որպես շարունակություն, որպեսզի աշխատանքային խմբերը շարունակեն քննարկել, թե ինչպես ենք մենք առաջ գնալու այս գործընթացում։
Մինչ սահմանազատման հարցով հերթական բանակցությունները, Արմեն Գրիգորյանը նկատում է, որ Բրյուսելյան վերջին Փաշինյան-Ալիև հանդիպումից հետո ադրբեջանական կողմը բանակցություններին չհամապատասխանող հայտարարություններ է անում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն անցած շաբաթվա վերջին հայտարարել էր, թե Հայաստանը համաձայն է հարաբերությունների կարգավորման ադրբեջանի օրակարգին, որտեղի դեպ Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին ոչ մի խոսք չկա, նաև պնդել էր, թե ըստ Բրյուսելյան հանդիպման արդյունքների Զանգեզուրի միջանցքի բացումն արդեն սարերի հետևում չէ։
Ադրբեջանը բանակցությունների չհամապատասխանող հայտարարություններ է անում, բայց մենք կարող ենք հստակ ասել, որ մենք ինչ բանակցում ենք, հրապարակային կոմունիկացնում ենք, որևէ մեր գործընկերների կողմից հերքում չի եղել, մենք ինչ այն կոմունիկացում, ավելին հաստատել են, որ քննարկում է այն, ինչ մենք կոմունիկացրել ենք։
Փաշինյան-Ալիև հանդիպումից 10 օր անց պարզաբանմամբ հանդես եկավ Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի խոսնակը, հայտարարելով, որ երկու կողմերը Բրյուսելում հաստատել էին ապագա տրանսպորտային ենթակառուցվածքի առնչությամբ արտատարածքային պահանջներ չկան։
Ճիշտ մեկ ամիս և մեկ օր առաջ ընդդիմությունը նախաձեռնել է բողոքների և քաղաքացիական անհնազանդության արշավը։ Տեղի են ունեցել բազում ցույցեր, երթեր։ Պատիվ ունեմ և Հայաստան դաշինքների լիդերները պահանջել են իշխանությունից հստակ ասել, հարևանի հետ հնարավոր խաղաղության որևէ տարբերակով ենթադրվում է Բաքվի հսկողությունը Ղարաբաղի նկատմամբ։ Իշխանությունը հրաժարվել է բացահայտել բանակցային մանրամասները և միայն ընդգծել է, որ առաջնահերթ է համարում Արցախը հայկական պահելու և այնտեղ ապրող մարդկանց անվտանգությունը երաշխավորելու նպատակները։ Ինչ ռազմավարություն և մարտավարություն կընտրի ընդդիմությունը, շարունակել հանրային ակցիաները, թե վերադառնալ Բաղրամյան 19-ը։ Լսենք ԳԱՆ Սարիբեկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Չնայած իշխող խմբակցությունը հայտարարել է, որ չի մասնակցի ընդդիմադիր Հայաստանու պատիվ ունեմ խմբակցությունների հրավիրած արտահերթ նիստին, այդուհանդերձ ընդդիմադիրները Ֆրանսիայի հրապարակից վաղը խորհրդարան կգնան։ Հայաստան խմբակցության անդամ խորհրդարանի փոխոսնակ Իշխան Սաղաթելյանն ասում է, գնալու են արձանագրեն փաստը, որ Փաշինյանի իշխանությունը հետաքրքրված չէ պետության անվտանգության օրակարգով։
Մենք հանդես եկանք օրակարգով, հրավիրեցինք ազգային ժողովի արտահերթ նիստ, հստակ օրակարգով, որը ամբողջությամբ նվիրված էր Արցախին և Հայաստանին, այսինքն ներկայացրեցինք այն կարևոր և գլխավոր սկզբունքները, կարմիր գծերը, որից շեղումը նշանակում է Արցախի կորուստ հայաթափում և առհասարակ Հայաստանի պետականության գոյության հարցը դրվում։ Իրենք փախան այդ նիստից, այսինքն հրավիրել ենք ազգային ժողովի արտահերթ նիստ, խորհրդարանական կառավարման երկրում խորհրդարանի ամենամեծ իշխող խմբակցությունը հրաժարվում է գալ նիստի։
Ընդդիմությունն այսօր անհնազանդության ակցիաներ, երթեր ու հավաքներ չի նախատեսում։ Երեկվա երթն էլ տոնական էր, երեխաների պաշտպանության օրվա արթիվ, միայն երեխաներն ու կանայք էին մասնակցում։ Ինչու են կանգ առել, ժամանակավոր դադար է, թե կշարունակեն նախորդ ամսվա պես։
Բացարձակ թայմահույթի մասին խոսելու կամ այդ ճանապարհով գնալու խնդիր չունենք, դեռ ոչ հիմքը կա, ոչ պատճառը։ Պայքարը 30 օրերի ընթացքում ոչ թե նվազել է, հետ է քաշվել, դեպի անկում է գնացել, այն ընդհակառակ Մայիսի 28-ի հանրահավաքը հայերեն ինչ-որ տեղ ունեցավ Արցախում, դա հակառակն է ապացուցում։ Խնդիրը հետևյալն է, ու մեր քաղաքացիներին ու նաև ձեզ շատերին հուզող հիմնական հարցը. Լավ, ո՞նց ենք հասնելու իշխանապողության։ Տեսեք, սրա համար կա մեկ ճանապարհ, նոր հեծանիվ հորինելու կարիք չկա։ Պետք է աննազանության ակցիաները, բողոքի ծավալները հասնեն մի մակարդակի ու մասշտաբի, որ այլևս օրվա իշխանությունը ոստիկանական բիրտ ուժով չկարողանա պահել իր իշխանությունը։
Նրանք, ովքեր ասում են վրանները հավաքելու ժամանակն է, սխալվում են, ասում է շարժման առաջնորդը։
Վրանները ավելացնելու ժամանակ, ու բոլոր նրանք, ովքեր արդեն պատրաստված տեքստեր ունեն, որ մեղավորներ են փնտրում, եթե շարժումը չաջողի և այլ, ես իրենց ասեմ, որ խոր հիասթափություն է սպասվում։
Դիմադրության շարժման ներկայացուցիչները 3 շուրջ 15 արտախորհրդարանական կուսակցությունների հետ են հանդիպել ու քննարկել արտահերթ նիստի օրակարգը հայ-ադրբեջանական ու հայ-թուրքական հարցով։ Այս կուսակցությունները սատարում են իրենց օրակարգը, հայտարարում է Սաղաթելյանը։
Խորքի մեջ Հայաստանի արտախորհրդարանական ուժերի գերակշիռ մասը մեր պահանջի հետ։
Ցույցերի և երթերի ընթացքում տեղի են ունեցել ընդհարումներ, բերման են ենթարկվել հարյուրավոր քաղաքացիներ, վնասվածքներ են ստացել տասնյակ մարդիկ, ըստ իրավապահների տուժել են նաև ոստիկաններ։ Երկու շաբթի օրը կառավարության շենքի մոտ տեղի ունեցած դեպքով կասկածյալներ և մեղադրյալներ չկան, քննչական կոմիտեից ազատությանը հայտնել են, որ իրականացվում է 2 ծառայողական քննություն, 7 ուսումնասիրություն։ Որքանով էր իրավաչափ ուժի գործադրումը, արդյոք ոստիկանները չեն չարաշահել իրենց լիազորությունները։ Մեր թղթակից Աստղիկ Բեդևյանի խնդրանքով այս հարցին խորհրդարանում լրագրողների հետ ճեպազրույցում պատասխանել է օմբուդսմեն Քրիստինե Գրիգորյանը։
Մեր գնահատմամբ արձանագրվել էին դեպքեր օրվա ընթացքում, և այդ օրը անհամաչափ ուժի կիրառման, այսինքն ուժը, որը որ անհրաժեշտ չէր, պիտանի չէր կոնկրետ ոստիկանի օրինական պահանջի ապահովման տեսակետից, բայց այդ օրվա, նաև ուզում եմ ասել, որ այդ օրը նախորդիվ օրինակ մի քանի օրերի համեմատ ակնհայտ էր, որ էականորեն այսպես ամպլիտուդը, հա, լարվման շատ ավելի բարձր էր, ու մենք տեսանք, որ նաև կար մտադրություն շենք ներխուժելու, այսինքն ուժի կիրառման և այլն։ Մենք բնականաբար մեր արձանագրված խախտումները կոնկրետ փաստերով, տեսանյութերով և այլն հարցեր ուղել ենք ոստիկանությանը, նաև պարզելու համար, թե կոնկրետ այդ մեր ներկայացված փաստերով ոստիկանության ծառայողների նկատմամբ ինչ գործընթացներ են սկսում, և պահանջել ենք, որպեսզի պատշաճ իրավական գնահատականի արժանանան, այդ թվում, եթե կպարզվի, որ և այստեղ մենք չենք կարող որևէ ձևով առերևույթ ինչ-որ փաստերի հիման վրա պնդել, որ այստեղ պիտի քրեական արարքի տարեր կան, բնականաբար օբյեկտիվ բազմակողմանի և պատշաճ քննության ընթացքում պիտի դրանք բացահայտվեն։ Ինչ վերաբերում է, և ուզում եմ ասել, վստահ եմ տեղյակ եք, որ նախորդիվ գործողությունների հետ կապված առնվազն ես ծանոթվել եմ, որ կան քրեական գործեր, նաև կարգապահականներ, ինչ վերաբերում է հասկացա։
Ես ձեր գնահատական մենք
արագությամբ ես հեսա գալիս եմ դրա
քաղաքացիների նկատմամբ այդ քրեական գործերը ուսումնասիրությունները արագ
արագության հետ կապված, տեսեք ինչ, ես ես պահիդրությամբ չունեմ պատասխան կոնկրետ մայիսի 30-ի հետ կապված իմ դիմումի, ես պահին չունեմ պատասխան ինչ միջոցներ են ձեռնարկվում, բայց բնականաբար առերևույթ որևէ նման միջոցների կամ գործադրումը առանց կենտրոնանալու և թելադրելու քրեական գործի ընթացքի նախաքննության ընթացքի նկատմամբ պիտի առերևույթ նաև արվեն պատշաճ ճանասիրությամբ, որպեսզի որևէ կանխակալ օբյեկտիվ դիտորդի մոտ որևէ նման տպավորություն չստեղծվի, որ կարող է օրինակ 2 օրվա ընթացքում տարբերությամբ այսպես կանխակալ վերաբերմունք է դրսևորվում, և բնականաբար մենք հետամուտ ենք լինելու թե նախորդների մեր ծանոթված դեպքերի ընթացքին, որովհետև մենք պիտի նաև հետևենք կարգապահականները, ինչպիսի տեղ բերեցին քրեական վարույթը և այլն, նաև այս դեպքում ենք հետամուտ լինելու։
Գրեթե 100 օր շարունակ աշխարհի ուշադրության կենտրոնում Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմն է, լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի 99-րդ օրը ռուսական ուժերը վերահսկողություն են հաստատել Սևերոդոնեցկի մեծ մասի նկատմամբ։ Այս տեղեկությունը հաստատում է թե Մոսկվան, թե Կիևը։ Մոտակա Լիսիչանսկ քաղաքտանող ճանապարհն ամենայն հավանականությամբ դեռ ուկրաինական վերահսկողության տակ է, սակայն, ինչպես նշում է բրիտանական ռազմական հետախուզությունը ամենօրյա տեղեկագրում, ռուսաստանյան բանակը հրետանու միջոցով շարունակում է աստիճանական առաջխաղացումը Լիսիչանսկի գրավման ուղությամբ։ Հաջողության դեպքում Ռուսաստանը լիակատար վերահսկողություն կհաստատի Լուգանսկի մարզի նկատմամբ։ Մինչ այդ բրիտանական հետախուզությունը նկատում է, որ ռուսական ուժերը նաև պետք է հատեն Սևերսկի Դոնեց գետը, որով անցնող կամուրջներն անցած օրերին շարքից հանվել են։ Գերատեսչության վերլուծության համաձայն ռուսական բանակին կպահանջվի առնվազն կարճատև մարտավարական դադար, որպեսզի կազմակերպեն գետի մոտ 1 կիլոմետրանոց հատվածի անցումը և առաջանան դեպի Դոնեցկի շրջանի խորքերը, որտեղ կարող են բախվել մեծաթիվ ուկրաինական ուժերի դիմադրությանը։ Դոնբասի արդյունաբերական կենտրոններից Սևերոդոնեցկի համար թեժմարտերը շարունակվում են մայիսի վերջերից, երբ Ռուսաստանը գրավեց Մարիուպոլ քաղաքի վերջին հատվածը Ազովստալ գործարանը։ Սևերոդոնեցկն ու Լիսիչանսկը Լուգանսկի շրջանում Կիևի վերահսկողության տակ գտնվող վերջին խոշոր քաղաքներն են։ Ռազմական փորձագետները մտավախություն ունեն, որ այդ շրջանում տեղակայված ուկրաինական զորքը հայտնվել է շրջափակման վտանգի տակ։ Դոնեցկի վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Գայդայը ուկրաինական հեռուստաընկերություններից մեկի հետ զրույցում հայտնել է Սևերոդոնեցկում շարունակվող փողոցային թեժմարտերի մասին, հայտարարելով, որ իրավիճակը ծայրաստիճան լարված է։ Ուկրաինացի զինվորականները փորձում են ռուսական ուժերին ետ մղել միանգամից մի քանի ուղություններով՝ Պոպասնայից, Կամիշևախիից և Բելոգորովկայից։
Лінію оборони з боку Попасної Камишуваки для того, щоб трасу перерізати, або з іншого боку з Білогорівки так само.
Ուկրաինացի պաշտոնյայի խոսքերով իրավիճակը բարդ է Լիսիչանսկի շրջանում, տեղական հիվանդանոցը գնդակոծվել է, ոչնչացվել է ծառայողական տրանսպորտը։ Ուկրաինական աղբյուրների համաձայն ռուսական ուժերը թիրախավորել են ոչ միայն հարավային շրջանները, այլ նաև արևմուտքում գտնվող Լվովի շրջանը, որտեղ անցած ժամերին հրթիռակոծության հետևանքով առնվազն 5 մարդ է վիրավորվել։ Այս մասին հայտնել է Լվովի ռազմական շրջվարչակազմի ղեկավար Մաքսիմ Կոզիցկին։
Հարավային Օսիայում նախորդ ղեկավարը ազդարարել է Ռուսաստանին միանալու հարցով հանրակվե, բայց հիմա այդ նախաձեռնությունը կարծես թե կանգ է առնում, ինչու՞։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Հարավային Օսիայի նորընտիր ղեկավար Ալան Գագլոևի Ռուսաստանին միանալու մասին հուլիսի 17-ին նշանակված հանրակվեն չարգելու մասին որոշումը հրապարակվեց 2 օր առաջ, երբ միայն Ռուսաստանի, Վենեսուելայի, Սիրիայի, Նիկարագուայի և Նաուրու կղզու կողմից ճանաչված հանրապետությունը նշում էր անկախության 30-ամյակը։ Երբ կայացվում էր հանրակվեի մասին որոշումը, որևէ մեկն այն ռուսաստանցի պաշտոնյաներից, որ պետք է տեղյակ լիներ նման նախաձեռնության մասին, ծանուցված չէր։ Այժմ մենք առայժմ միայն բանավոր կոնսուլտացիաներ ենք սկսում ռուսական կողմի հետ։ Նորից եմ կրկնում, հանրակվեի նախապատրաստական աշխատանքների դադարեցման հրամանագիրը ես արդեն իսկ ստորագրել եմ, այդ հանրակվեն նախաձեռնվել էր միակողմանիորեն առանց ռուսաստանցի գործընկերների հետ անհրաժեշտ քննարկումներ անցկացնելու, հայտարում էր Գագլոևը։ Ռուսաստանին միանալու հարցով հանրակվե անցկացնելու մտադրության մասին Հարավային Օսիայում առաջին անգամ սկսեցին խոսել մարտի վերջին, նախագահական ընտրությունների քարոզարշավի ամենաթեժ պահին։ Ռուսաստանին միանալու անխուսափելիության մասին առաջին փուլի քվեարկությունից 10 օր առաջ հայտարարում էր վերընտրվել փորձող Անատոլի Բիբիլովը։
Главная историческая стратегическая цель осетинского народа.
Ոս ժողովրդի գլխավոր պատմական ռազմավարական նպատակը միավորումն է մեկ պետության շրջանակներում, այդ պետությունը Ռուսաստանի Դաշնությունն է, մարտի 30-ին հայտարարում էր Բիբիլովը, ըստ ամենայնի հույս ունենալով, որ այս նախաձեռնության շնորհիվ կարողանա բարձրացնել իր վարկանիշն ընտրողների շրջանում, ինչպես նաև կարժանանա Մոսկվայի անվերապահ աջակցությանը։ Երկու դեպքում էլ, սակայն, հաշվարկները չարդարացան։ Ընտրություններում Բիբիլովը պարտվեց Ալան Գագլոևին, իսկ Մոսկվան ավելի քան սառը վերաբերմունք որդեգրեց հարավոսական հանրակվեի նկատմամբ։ Դրա ամենավառապացույցը դարձավ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովայի երեկվա հայտարարությունը, որով ռուսաստանցի պաշտոնյան Հարավային Օսիայի նորընտիր նախագահի հուլիսի 17-ի հանրակվեն չարգելու մասին որոշումը սթափ էր որակել։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։